Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la decocana de marto 2015. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. La infanoi estas granda donazzo alla homaro, quancam ofte ili estas victimoi de mondo quiu excludas ilin. Tion diris Papo Francisco dum la pastista instruo della generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, cimatene, concludante unuan serion da meditoi pri la membroi della familio.
Mi rememoras la multain infanoin ciuin mi rencontis dum mia lasta voyagio al Asio, plenai de vivo, de entusiasmo, diris comence la papo, cae aliflanche mi vidas che en la mondo multai el ili vivas en ne indai condicioi. El la maniero lau ciu oni tractas la infanoin, oni povas iugi la socion, ne nur morale, sed ancau sociologie. Ciu gi estas libera socio, au socio sclava de internaziai interessoi.
Ciu infano alportas ricagion. Unue giuste char ili estas etuloi, cae besonas constantan prisorgon, ili daure memorigas la ni la nepran condicion por eniri en la regnon de Dio, ne taxi sin mem sufficiai, sed besonantai helpon, amon, pardonon. 2. La infanoi memorigas al ni che ni estas ciam filoi, ni ne donis al ni la vivon, sed ni gin ricevis. La granda donazzo della vivo estas la unua donazzo ciun ni ricevis. Foie ni riscas vivi forgesante tion ci, quasau estus ni la mastroi de nia existado, dum male ni estas tute dependai.
Alia donazzo della infanoi alla mondo della prencasculoi estas la rigardo confido plena cae pura, cae la absoluta manco de malizzo cae hipocritezzo. La infanoi ne estas diplomatiai, ili diras sempere tion cion ili sentas cae vidas. Ili ne estas duvisagiai. Ili ancora un ne lernis tiun scienzon de la hipocritezzo, cion lernis ni la plencresculoi.
Cae plie, infano, daurigis Francisco, estas sinonimo de tenerezzo, de poesia rigardo alla vivo, char tenera coro sentas la aferoin, gine limigias tracti la eventoin kiel pura in obiectoin. La infano havas ancora ula capablon, ma la perinta ce multai plen cresculoi, rideti cae plori. Ci concerne la papo racontis pri persona sperto. Ciam mi circa ubracas infanoin, quelcai ridetas. Aliai vidas min blanche vestita, cae pensas che mi estas curazisto, cae devas iniecti al ili vaccinon, cae protio ili ploras, mem apere. Tiai estas la infanoi, rideti cae plori. Mult foie nia rideto estas artefarita rideto, sen vivo, rideto de paiazzo. La rideto della infanoi mem aperas, cae same ilia ploro mem aperas.
Protio, oni facile comprenas, cial Jesuo diris che la regno de Dio appartenas al la infanoi. Infano signifas viglezzon, gioion, esperon. Foie, ancau malagrablajoin, benatain malagrablajoin. Sed, finis Francisco, estas pli bona la socio cun tiai zorgoi cae problemoi, ol socio malfelicia cae grisa, chargi restis sen infanoi.
Fine l'audienzo la papo memorigis la morgauan solenon de Sancta Iosefo, patrono della universala ecclesio, invitante la iunuloin havilin kiel modelon de humila cae discreta vivo, la malsanuloin porti la cruzon per la silento cae pregiado de Sancta Iosefo, cae la novain geezoin construi la familion laula sama amo kiu ligis Iosefon cun Virgulino Maria.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Mi certigas al vi che mi estas proxima al vi cae alla suferantoi. Tion scribis la Papo alla Episcopoi de Nigerio, lando cun forta economia cresco, sed captita de perfortai extremismoi contrau cristanoi cae islamanoi. Alla Episcopoi Francisco recomendis antauiri l'aula voglio della pazzo, axelantoi de pli justa cae solidarezza sociale.
La Ecclesio estas la domo de Jesuo, domo de misericordo, quiu acceptas ciuin. Seque, gi ne estas loco, quies pordoin la cristanoi povas fermi. Gi estas la cerno de la predico, quiun Papo Francisco faris dum la hieraua meso en domo Sancta Marta.
fromaggio, tomatoi, marmelado, cerealoi, legomoi, cae multo alia. Quin quintaloi da nutrovaroi estis donazitai al personoi ciui ciutage havas problemoin por aceti mangiagioin. Al ili pensis la papo, ciam li decidis pretigigi 500 kilogramoin da nutrovaroi, porque oni disdonu ilin al la malriciai familioi loggiantai en la Roma periferia quartalo Tor Bella Monaca, de li visitita antau du semainoi.
Dauras la pretigo in Napolo, Italio, por la venonta sabata visito della Papo. Oni prognosas che almeno 800.000 persone partoprenos nella diversa evento de tiu tago de Francisco in Napolo. Antau la urbo, la Papo visitos la naibaran marialan pilgrim locon de Pompeio.
Francisco sendis messagion al parocho Sancta Johano Bosco de Buenos Aires, quiun oni inauguros officiale venontan di mansion. Gi estos la unua parocho en Vilao Misero, tio estas baracaro. Mi desiras, scribis la papo en sia messaggio, che citio parocho faros bonon al viciui.
Francisco publicigis messagion in sia twittera conto Pontifex, ni lasu che Dio nin plenigu per sia bonezzo cae misericordo.
Cae nun aliae informoi. Aperas etai progressoi por la dialogo en Libio, post la pasint semaina rifuso de la representantoi de Tripolo cun sidi en Marocco cun la representantoi de Tobruk. La espero fontas el la principe acceptita ideo crei registaron de nazia unuezzo, donante grava in tascoin en la registaro al libianoi ciuciam laboris exterland. Exemple en la Monda Banco.
Tel Avivo, in Israelo Benjamin Netanyahu venkis la anticipa in parlamenta electoin. En la nova Israela parlamento estos anca un novajo por la unua foio dank al comuna listo de candidatoi ce estos dequar deputitoi de la araba minoritato, tria parlamenta gruppo. Per alianzo cun pli malgrandai dextrai, centrai cae religiai partioi, Netanyahu havus leblezon arigi pli multon cun 67 deputitoi el 112. Ciuocase li certas che li a registaro estos preta ene de du autrise mainoi.
La temo della rilatoi con la palestinanoi restas tre delicata. La organizajo por la liberigo de palestino, cae Hamas, taxis la balotoin venco de rasismo. La Palestina autonoma autoritato relancis male la ideon realigi du statoin, quancam Netanyahu dum la propaganda campanio plurfoie diris che, se confirmita, li clopodos porque ne naschigiu sen dependa Palestina stato apud Israelo.
Simferopolo, granda solenado en Crimeo cae en Ruslando pro la unuada treveno de la reunuigio alla patruio. La viv condicio itamen ne plibonigis, ciel oni esperis, diras plurai sendependai pritaxoi. La duan insulo estas practice internazie isolita, cae la presoi ege crescis. La ciutagai problemoi pro la sanzioi estas gravai. Europa Unio denunzis anca uplia cigion de la homai raitoi.
La Ucraina Parlamento intertempe aprobis la alvocon de presidanto Poroshenko por la alcendo de blukaskuloj de Unuiginta Nazioj al la landlimo kun Ruslando.
Caregaj gefratoj, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
kaj Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Kristo.
Laudetur Jesus Christus.